Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Βρίσκεστε σε ακόμα ένα επεισόδιο των Τριών στον Αέρα, αυτού του τεχνολογικού podcast έρευνας λόγου και αλήθειας, μα πάνω απ' όλα τεχνολογικών αποκαλύψεων, το οποίο για ακόμα μία μέρα βρίσκεται απομακρυσμένα, γιατί ένας από τους τρεις έχει αέρα στο μικρόφωνο του, γιατί βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο και μάλιστα σε ένα λιμάνι φαίνεται να είναι.
Στις προβλήτες, δεν είχες πάει ποτέ σοβαρά μιλάς.
Εσύ στο λιμάνι, εγώ στην πόλη.
Δεν είσαι Ραφίνα. Δεν είσαι Ραφίνα, Τίμω.
Ραφίνα είμαι, Θεσσαλονίκη δεν έχω πάει.
Δεν έχεις πάει γενικώς στο λιμάνι. Καλά, εντάξει, και η συζήτηση
κουκουρούκου.
Εγώ θα είμαι Θεσσαλονίκη την άλλη εβδομάδα. Για όποιον μας ακούει, τέτοιο. Θα είμαι απάνω Θεσσαλονίκη την άλλη εβδομάδα.
Ο Τίμος 40 χρόνια δεν έχει έρθει ούτε μια φορά Θεσσαλονίκη, με ενημέρωσε.
Έχω έρθει μία για πρωί βράδυ για μία παρουσίαση.
Κάτσε, σοβαρά, Τίμο, τώρα. Δεν έχεις ανέβει ποτέ Θεσσαλονίκη.
Αυτό δεν είπα μόλις τώρα.
Εγώ δεν κατάλαβα, νόμιζα δεν έχεις πάει κι εσύ στον παλιό λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Όχι, δεν έχω πάει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ούτε στο παλιό λιμάνι προφανώς.
Δηλαδή, συγγνώμη, την άλλη εβδομάδα θα είσαι Αμερική, Σαν Φραντζίσκο, που έχεις ξαναπάει δεν ξέρω πόσες φορές και δεν έχεις πανέβει στη Θεσσαλονίκη, σοβαρά μιλάς.
Δεν με έχει καλέσει ποτέ καμία εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό. Στο Σαν Φραντζίσκο με καλούνε τουλάχιστον.
Για να προλάβω τα σχόλια, δεν σε είχε καλέσει η MLS να κάνεις κανένα βιντεάκι. Για να προλάβω τα σχόλια δηλαδή, αυτό θες να μας πεις.
Όχι, δυστυχώς όχι.
Λοιπόν, να πούμε Χριστός Ανέστη, ευχές σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα. Να τα πούμε παιδιά αυτά, είναι πασχαλινό το επεισόδιο. Ακόμα δεν έχουν συνέλθει, ούτε εμείς έχουμε συνέλθει, ούτε οι φίλοι που μας ακούνε και οι φίλες από αρνάκια, ποτά, τσίπουρα κτλ. Οπότε να τα πούμε. Να ευχηθούμε στους Γιώργηδες. Κώστα, να χαίρεσαι και το γιώκα σου.
Ευχαριστώ πολύ.
Χρόνια πολλά.
Αναστάσιδες, Αναστασίες, έχει κόσμο και κοσμάκι λαμπρινή.
Να πούμε χρόνια πολλά επίσης στον έναν και μοναδικό Γιώργο της καρδιάς μας, στο Γιώργο Μαζονάκη. Γιατί Κώστας περίμενε. Το νομικό αυγγελούδι, ότι θα έλεγα, αλλά τώρα θα το πω.
Και εγώ το ίδιο περίμενα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, εντάξει, λοιπόν, άντε. Να ξεκινήσουμε, λοιπόν, κλασικά από τα σχόλια. Νομίζω ότι είμαστε το μοναδικό podcast που ξεκινάει από τα σχόλια. Τουλάχιστον από όσα ακούω εγώ, αλλά τέλος πάντων. Ένα σχόλιο από το site, από το insomnia.gr. Ο Θρές, πυλωρός δημοσιογραφίας ο Δημήτρης. Επειδή έλεγα αυτά περί πυλωρού και εξηγούσα τι γίνεται. Πάμε τώρα λοιπόν λίγο στα σχόλια από το site, από το YouTube. Καλά, ακόμα και εγώ να συνέλθω. Λοιπόν, ο Τάσος Αμιόγλου. Καλησπέρα σας, είσαστε απίθανοι, σας παρακολουθούσα Google Podcast, αλλά τώρα που κλείνει από πού θα σας παρακολουθώ, το απαντάει ο Νεκτάριος P38, YouTube Music, φίλε. Λοιπόν, έτσι δεν είναι, Κώστα?
Ναι, ναι.
George Τάσιος 2362, καλή. Χρόνια πολλά και στο Γιώργο. Ο Gion 565, αναμένουμε την ταινία 3 στον αέρα σε σκηνοθεσία Λάνθιμου. Η ερώτηση είναι αν θα παίζει και η Emma Stone. Αυτό είναι το θέμα. Τι λέτε, θα παίζει, πώς το κόβετε?
Όταν έρθει η ώρα θα την πάω να της πω.
Νομίζω πως δεν θα θέλει να παίξει με τον Κώστα, γιατί θα θυμάται τα παλιά.
Μάλιστα.
Να θυμίσουμε ότι η Emma Stone πριν τον Κώστα ήταν η ξανθιά.
Και άλλαξε τα μαλλιά της για τον Κώστα, ναι. Σωστό.
Έγιναν κόκκινα από τα δάκρυα.
Λοιπόν, να συνεχίσω με τα σχόλια. Ο Ankaruin, το upload στο 5G είναι μίζερο παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ευτυχώς δεν είναι πρωτοτυπία μας. Δεν διαφωνήσω αυτό. Ο Τούτα Κατσούν, το θέμα με τους Unboxholics δεν είναι η ποιότητα της ταινίας, ούτε ίδιο υποθέτω πιστεύουν ότι φτιάξαν οσκαρικό αριστούργημα. Το θέμα είναι τα δεκάδες τυφλωμένα fanboys που κάνουν 900 σχόλια κράξιμο, αν πεις κάτι έστω μείον για τους καρπάδες και σε κάνουν να θες να υπερασπιστείς κάτι που στο κάτω-κάτω είναι η προσωπική σου γνώμη. Αυτό, φίλε, δεν είναι μόνο στην προκειμένη περίπτωση. Με τους Unboxholics είναι γενικότερο το φαινόμενο με τα fanboys, έχω να πω, και τους οπαδούς των ομάδων, των ποδοσφαιρικών, των μπασκετικών και όλων. Αυτό θα πω.
Ναι, ναι, γιατί όπως είπαμε, έχουν πολύ μεγάλο fan base, τέλος. Ναι, και η ταινία, by the way, έχω διαβάσει ότι ξεπέρασε τις 100.000 εισιτήρια. Δηλαδή θεωρείται πλέον μεγάλη επιτυχία και επίσημα.
Να περάσει και το 1 εκατομμύριο, μακάρι, αν θέλεις την άποψή μου. Εντάξει, λοιπόν, καλό είναι. Δηλαδή το σινεμά αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα. Οπότε αν βγουν κάποιες ταινίες και πάει κόσμο στο σινεμά, γι' αυτό είναι πολύ καλό. Mm-hmm. Λοιπόν, ο όνομα επίθετο. Ρε παιδιά, δεν είναι λίγο επικίνδυνο αυτό με τις τραπεζικές κάρτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Αναφέρομαι στην ασφάλεια του μηχανήματος επικύρωσης. Έχουν καταγραφεί τόσα περιστατικά όπου κάποιοι αντικατέστησαν το card reader στο ATM της τράπεζας με δικό τους μηχάνημα και έκλειψαν κάρτες. Τώρα με τα μηχανήματα μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς κάμερες κλπ. Μήπως είναι λίγο πιο επικίνδυνο? Καταρχήν, κάμερες, επειδή το αναφέρεις, έχει φίλε μέσα το μετρό. Και μάλλον περισσότερες από όσες μπορεί να φανταστούμε. Ένα.
Μέσα το βαγόνι.
Μέσα στο σταθμό έχει, ρε παιδιά. Δηλαδή, πώς θα πάει ο άλλος να αλλάξει το μηχάνημα? Το κάνει το βράδυ που είναι κλειστός? Έχει κάμερες, αυτό λέω.
Για λεωφορείο δεν λέει.
Στα μέσα μαζικής μεταφοράς γενικώς. Και στα λεωφορεία νομίζω. Στα λεωφορεία μόνο.
Αυτό που συζητήσαμε πάντως ήταν τα λεωφορεία στην προηγούμενη εκπομπή.
Ξεκινάει με τα εξπρες. Τα οποία εξπρες είναι 24 ώρα, είναι συνεχόμενα. Εντάξει, μπορεί, αλλά στο Λονδίνο δηλαδή δεν λύθηκε το θέμα. Και τώρα, NAP Smart 2. Από το Jess, φίλε Κώστα, που έλεγες για τα παιδιά από τα γέννα. Αρχικά, Κώστα, χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Ευχαριστώ πολύ για την αναφορά στο όνομα αλλά και στα προϊόντα μου. Στη διάθεσή σας όσα δείγματα θέλετε να δοκιμάσετε, keep up the good work. Να δοκιμάσουμε. Δεν είπες, Κώστα, ότι είναι
αφού
πολύ
πάμε,
καλά. Να τα δοκιμάσουμε.
Θα έρθουμε εκεί και θα μας τα δείξεις.
Α, θα πάμε Γιάννενα.
Ναι, δεν θέλω να πάω. Δεν έχω πάει ποτέ. 40...
Δεν έχεις πάει Γιάννενα ποτέ.
Γιάννενα.
Ναι, 35 χρονών και δεν έχω πάει ποτέ Γιάννενα. Δηλαδή, εντάξει, απίστευτο.
Εγώ πήγα πέρσι και θα πάω και φέτος.
Το ίδιος ο φίλος λέει, ελπίζω να γνωρίσει το μέλλον και τους άλλους δύο των τριών στον αέρα και εμείς το ελπίζουμε, φίλε. Στα Γιάννενα γίνεται πολύ καλή δουλειά πάντως, γενικότερα στο κομμάτι της καινοτομίας. Αυτό έχω να πω. Δηλαδή, έχει πολύ ωραίες εταιρείες. Έχει ένα πολύ ωραίο οικοσύστημα καινοτομίας. Έγραφα τις προάλλες ένα άρθρο γι' αυτό και χρειάστηκε να μιλήσω με κόσμο και γενικώς υπάρχει πολύ καλό vibe απάνω στα Γιάννενα. Μακάρι να το προχωρήσει και το επεκτείνουν. Και αν είχε και λίγο καλύτερες αεροπορικές συνδέσεις, νομίζω θα μπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά αυτό είναι μια διαφορετική ιστορία. Αυτά από τα comments. Πασχαλινά, δεν νομίζω ότι ήταν και πολύ εύκολο να έχει πολλά σχόλια.
Και έχουμε και ένα σχόλιο από το Spotify, για να το πω, είναι...
Δεν είναι ο Κιμπουρόπουλος.
Όχι, είναι ο Μακμπάιρον. Θα κάνεις καταγγελίες σε επιχείρηση της παραλίας. Καλό κατεβόδιο. Όπως είχε αναδείξει ο Μάνος Βουλαρινός, για καταγγελία σε Δήμο, ο Δήμος δίνει υποχρεωτικά τα στοιχεία σου στον καταγγελόμενο. Το ίδιο. Εντάξει, λογικό δεν είναι πάντως να έχει και τα στοιχεία σου. Απλά φαντάζομαι για υπόνοιμη καταγγελία. Ανώνυμη δεν ξέρω αν δέχονται.
Δέχονται ανώνυμες, έλεγε. Απλώς δεν μπορείς να δεις μετά την πορεία της καταγγελίας. Αυτό είναι το default.
Okay. Ναι. Αλλά να κάνεις καταγγελία και να μην πάρει τα στοιχεία σου δεν γίνεται, ρε παιδιά.
Όχι, γίνεται, ρε φίλε. Γίνεται. Μπορείς να πάρεις το 100 και να καταγγείλεις ότι δίπλα σου κάποιος κάνει πάρτι.
Α, ναι, ναι. Ναι, okay.
Το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει. Okay. Απλώς δεν μπορείς να μάθεις μετά τι γίνεται. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πάμε λίγο στα θέματα αυτών των ημερών που, εντάξει, από Ελλάδα δεν έχει και πολλά προφανώς, Πάσχα, σιγά, μόνο τα αθλητικά έχουν ενδιαφέρον αυτές τις μέρες. Λοιπόν, και θέλω να ρωτήσω κάτι τον Τίμο τον Κουρεμένο, ο οποίος ακούγεται να βήχει σε αυτό το επεισόδιο, εντάξει. Κρύωσες, Τιμούλη. Κρύωσες χτες το βράδυ.
Καθόμουν και έβλεπα.
Τι έβλεπες, Τιμούλη, πες μου λίγο, δηλαδή, πόσο τρελαμένος είσαι με τα καινούργια προϊόντα της Apple. Πες μου την πραγματικότητα.
Εγώ πήγαινα να το πω ότι βήχω από τις φωνές που πέρασε ο Παναθηναϊκός στο Final Four.
Ναι, τώρα να το εξηγήσουμε.
You didn't see that coming.
Ναι, ναι. Γιατί γράφουμε Τετάρτη απόγευμα. Ο Παναθηναϊκός όντως πέρασε στο Final Four και πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρουμε όμως, μπορεί και να έχει περάσει. Δηλαδή, ο άλλος που θα ακούσει το podcast Πέμπτη πρωί.
Αν βήχω, έχει περάσει ο Ολυμπιακός. Αν είμαι καλά, δεν έχει περάσει.
Αυτό πώς θα το ξέρει αυτός που ακούει.
Ήταν για να το σκεφτεί την ώρα.
Και αν μας ακούσει κάποιος την Παρασκευή το πρωί, εντάξει, θα έχει μπορεί να έχει περάσει και ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ευχόμαστε να έχουν περάσει όλες οι ελληνικές ομάδες.
Και αν είναι κάποιος από τους ανώμαλους και από τους μερακλείδες που ακούνε τα επεισόδια από το πρώτο επεισόδιο του 2017 και το ακούει αυτό το επεισόδιο κάπου το 2028. Τι θα σκεφτεί ότι γίνεται τώρα, σε ποια εποχή είμαστε.
Άμα είναι πραγματικός Μερακλής ο παδός είτε του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού, θα θυμηθεί και θα κλάψει για τις επικές προκρίσεις της ομάδας του.
Έτσι,
αυτό θα
έτσι.
Γίνει. Λοιπόν, για
ας
πες
πάμε
μας
στα,
λίγο.
Στα σοβαρά θέματα. Λοιπόν, iPad, νέα iPad. iPad Air και iPad Pro.
Για πες.
Εντάξει, καταρχήν, iPad...
η είδηση ποια είναι. Είναι ο M4. Σωστά,
ο M4 επεξεργαστής που για πρώτη φορά η Apple χρησιμοποιεί σε συσκευή της. Αν δεν κάνω λάθος.
Είναι θεή στην Apple, δηλαδή τον πρώτο, την πρώτη νέα επεξεργαστή δεν το βάζουμε σε κάποιο προσωπικό υπολογιστή, το βάζουμε κατευθείαν σε ένα tablet.
Σκέψω ότι τώρα δηλαδή, αν ο Κωστάκης είχε M3 Mac και δεν είχε M3 Max, θα έκλαιγε
ναι.
Αυτή τη στιγμή, γιατί το iPad έχει καλύτερο επεξεργαστή από τον υπολογιστή του.
Ναι, καλά, δεν νομίζω ότι όμως. Είναι το ίδιο πράγμα.
Δεν έχει όμως, ευτυχώς δεν έχει. Ευτυχώς δεν έχει. Το κομμάτι, το άλλο καινούργιο που έβαλε είναι η OLED οθόνη σε iPad, που δεν είχαμε ξαναδεί επίσης, και μάλιστα διπλή OLED οθόνη, όπως την είπανε.
Διπλή γιατί?
Για να έχει μεγαλύτερη αντίθεση και καλύτερα χρώματα και μεγαλύτερη φωτεινότητα, όπως είπε.
Όχι, τι εννοούν διπλή.
Τη μία πάνω στην άλλη. Και την ονομάζει Ultra Retina XDR Display.
Wow, ψάρωσε.
Είδες, έτσι, μπράβο, ψάρωστε.
Κατά
αυτό το κομμάτι, βγάλανε καινούργιο Apple Pencil Pro, το οποίο υποστηρίζει και πίεση. Να το πιέζεις και να σου κάνει διάφορα gestures και υποστηρίζει και rotation φάση features. Έχει γυροσκόπιο πάνω, οπότε υποστηρίζει και αυτό το κομμάτι. Και καινούριο Magic Keyboard από αξεσουάρ. Για να μπορέσουν να συνδυάσουν να κάνουν το iPad το απόλυτο παραγωγικό εργαλείο.
Δεν είναι το MacBook αυτό.
Το MacBook είναι το απόλυτο επαγγελματικό παραγωγικό εργαλείο.
Εντάξει. Κώστα, ακόμα και ο Τίμος γελάει, δηλαδή. Ας αποφασίσουν όμως τι είναι το καθένα, δηλαδή, γιατί πλέον...
Κοίτα, ακόμα αυτό που προσπαθούμε όλοι, και εγώ και ο Κώστας και οι περισσότεροι, είναι να βρούμε ένα λόγο ύπαρξης του iPad.
Pro.
Το iPad Pro.
Ναι, του iPad Air, εντάξει, το iPad Air έχει M2 επεξεργαστή και όλα τα υπόλοιπα είναι σαν ένα παλιό iPad Pro, νομίζω.
Το iPad Pro είναι για να μην κουβαλάς λάπτοπ μαζί σου σε ταξίδια. Αν θες την άποψή μου, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Ή όταν είσαι έξω.
Ναι, θα μπορούσε. Ή άμα θέλεις
και
να
δεν κάνεις δουλειά. Και δεν κάνεις δουλειά τύπου video editing, ας πούμε. Που θεωρητικά κάνεις με το iPad Pro.
Με το iPad Pro κάνεις μια χαρά video editing. Το θέμα είναι ότι τώρα μπήκε και ένας άλλος παράγοντας στο κομμάτι χρησιμότητας του iPad. Που λέει ότι... Και καλά, αν παίζεις video games στο Mac, είναι ότι χειρότερο. Με το iPad δεν είναι πια. Γιατί τα παιχνίδια φτιάχνονται για το iPad, οπότε λέει είναι καταπληκτικά.
Άρα καταλήγεις αυτό που λέω πάλι εγώ, ότι ουσιαστικά σου λέει μην μπαίνεις στο λάπτοπ όταν είσαι εν κινήσει, εκτός χρησιμοποιήσε το iPad Pro.
Ναι, θα μπορούσαν έτσι. Επίσης, έδειξε και άλλη μια νέα λειτουργία που μπορείς και συνδέεις μέχρι και 4 iPhone ταυτόχρονα πάνω στο iPad, και κάνεις live μίξη και live video editing. Έχεις τετρακάμερο, σαν να λέμε. Με το Final Cut.
Ξαναφτάνουμε λοιπόν στο ίδιο πράγμα.
Τετρακάμερο.
Ωραία. Άρα καταλήγουμε το iPad Pro είναι ένα υπερφορητό λάπτοπ. Τραβηγμένο από τα μαλλιά.
Θα έλεγε κανείς.
Τραβηγμένο από τα μαλλιά που δεν έχω.
Ναι, θα μπορούσε να είναι κάποιος κακοπροαίρετος και κακοήθησης να πει ότι είναι σαν το Surface Book σε πιο απλή έκδοση.
Σαν το Surface Pro εννοείς.
Το Surface Pro, ναι, συγγνώμη. Δεν θυμάμαι πώς τα έλεγε η Microsoft που είχε καταργήσει.
Θα έπρεπε, γιατί είναι αυτά που αντιγράφεται. Αλλά...
ναι, σωστό.
Να πω ότι... Το iPad Pro αυτή τη στιγμή για την Apple είναι η πλατφόρμα στην οποία τεστάρει νέες τεχνολογίες, οι οποίες μετά έρχονται και στα άλλα τα hardware. Εδώ, ας πούμε, έχουμε OLED, που βέβαια ο ανταγωνισμός έχει πάει σε OLED οθόνη εδώ και κάτι αιώνες. Βέβαια, όχι σε συγκεκριμένη OLED οθόνη, που βέβαια εκτοξεύει το κόστος, αλλά OK, respect. Δεύτερον, βλέπουμε M4 για πρώτη φορά σε tablet. Δηλαδή να ξεκινάει το.
Ναι, εντάξει, αυτό με το M4 είναι πολύ σημαντικό.
Να επεξεργαστώ των καινούριων από το tablet. Θα μου πείτε, το θεωρεί tablet η Apple αυτό, OK. Αλλά νομίζω δικαιολογείται ότι θα βγούμε με το επόμενο iPad Pro σε 2 χρόνια πάλι. Γι' αυτό δεν τα ανανεώνει. Ας πούμε, δεν είδαμε κάποιο iPad Pro M3 και όλα αυτά. Τι άλλο.
Πότε θα έρθουν, ξέρουμε.
15 Μαΐου. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι όσο και να προσπαθήσει ρε παιδί μου να το προωθήσει αυτό το πράγμα, όσο και να δείχνει Final Cut με 4 iPhone παράλληλα και όλα αυτά, δεν τραβάει. Δηλαδή δεν πρόκειται να τραβήξει ποτέ όσο υπάρχει το iPadOS με αυτό το multitasking που δεν γίνονται θαύματα, με πώς το λένε, το stage manager δηλαδή δεν κάνει τη διαφορά και... Ξαναλέω, η ίδια εταιρεία φτιάχνει το καλύτερο λάπτοπ της αγοράς, το MacBook Air. Ποιος θα τρελώσει, λέω ξανά, θα πάει να δώσει τόσα λεφτά, γιατί είναι πανάκριβο το iPad Pro, και δεν θα πάρει το MacBook Air.
Εντάξει. Να πω. Αυτός που θέλει να βλέπει Netflix offline.
Οκ, okay, εντάξει.
Αυτός.
Ναι, γιατί...
Εντάξει, τώρα το τελείωσε, Τίμω. Κοίταξε.
Όχι, πρόσεξε. Είναι μια πραγματικότητα.
Δεν υπάρχει, είναι...
Πρόσεξε.
Δεν υπάρχει
αν,
Netflix, έχει...
αν είσαι φαν του οικοσυστήματος της Apple, αντί να πάρεις MacBook Air και έχεις MacBook Pro, παίρνεις το iPad Pro. Κατάλαβες τη λογική που σου λέω. Δεν έχεις το super duper ελαφρύ laptop ή έχεις το MacBook Air και δεν έχεις iPad Pro, έχεις iPad απλό. Για να το έχεις μέσα στο σπίτι και χαλαρά και στην παραλία και όλα. Θα μπορούσε να είναι μια λογική.
Άμα θες να βλέπεις ταινίες και όλα αυτά, μια χαρά σου κάνει και το iPad Air. Και το iPad Pro,
σου
λέγα εγώ. Εντάξει, το iPad Pro είναι, είπαμε και η εταιρεία το προωθεί ως εναλλακτικό του λάπτοπ, που δεν είναι για μένα. Επειδή έχει touch οθόνη, δεν κάνει θαύματα με το iPadOS. Εκτός και άμα η παραγωγική σου, πώς το λένε, ανάγκη είναι να διαβάζεις και να γράφεις email και να βλέπεις ιστοσελίδες. Μέχρι εκεί είναι τέλειο, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω.
Και να κρατάς μερικές σημειώσεις.
Και να κρατάς σημειώσεις, σωστά. Αλλά νομίζω μετά όλα τα άλλα γίνεται πολύ καλύτερα με ένα λάπτοπ. Πόσο μάλλον με το MacBook της Apple. Εν τω μεταξύ βλέπω τώρα τις τιμές, αν δεν κάνω λάθος είναι οι τελικές, όπου το 11, άμα τις έχει ανανεώσει τώρα που γράφουμε η iStorm, το 11 ξεκινάει από 1.100 ευρώ για 128 τι να πω, ελάχιστα δηλαδή gigabyte, 256 gigabyte κάνουν 1219, ενώ το 12.
Δεν υπάρχει το 12. 11-13 είναι και το 11 ξεκινάει από 256. Το iPad Air ξεκινάει από 128.
Οκ. Okay, δείξτε το άμα τότε βλέπω τα παλιά εγώ.
Τα παλιά μου μια απορία.
Λύστε μου μια απορία. Ποια είναι η διαφορά του iPad του απλού από το iPad Air? Σε επίπεδο χρηστικότητας.
Το iPad το απλό δεν υπάρχει πια νομίζω, το βγάλανε τελείως του. Το iPad 10.
Υπάρχει, το iPad 10 αυτό είναι. Είναι η CPU, η οθόνη, όλα αυτά χειρότερα specs, αλλά ικανοποιεί τον περισσότερο κόσμο.
Μάλιστα. Τέλος πάντων, οκ, εντάξει.
Και επίσης είναι και πιο παχύ.
Ποιο, το iPad το απλό?
Ναι, και επίσης είναι το τελειωτικό χτύπημα για το home button, έτσι. Μετά από αυτά καταργήθηκαν τα home button. Δεν έχουμε πια home button σε καμία σειρά.
Μάλιστα. Καλά.
Rest in peace λίγο... home button.
Πάντως που έβλεπα λίγο την παρουσίαση, εκείνη τη στιγμή ας πούμε, που ανέφερε το πάχος του iPad Pro, που είναι όντως εξωφρενικό, τα 5 χιλιοστά ας πούμε, εκείνη τη στιγμή έφαγα ένα flashback με τα iPod. Ότι κάθε φορά ας πούμε, που βλέπαμε παρουσίαση νέου iPod, κολλάγαμε γιατί αυτό προωθούσε και η Apple, στο πόσο πιο λεπτό είναι από το προηγούμενο. Γιατί φυσικά οι ταχύτητες εκεί δεν έπαιζαν πώς το λένε, σχέση. Και τώρα ας πούμε, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, μου πάλι.
Κάπου τόσο λεπτό θα είναι το iPad.
Ναι, που εντάξει, δεν νομίζω να μας καίει πολύ τώρα άμα είναι 5 ή άμα είναι 8 χιλιοστά πάχος το iPad Pro. Αλλά okay, αυτό θέλει να προωθήσει. Σίγουρα είναι φοβερό σαν εμφάνιση, αλλά το πληρώνεις και το πληρώνεις πολύ ακριβά. Δεν ξαναλέω, το πληρώνεις για ποιο λόγο. Για να, γιατί θα πάρεις και το πληθωλόγιο που κάνει άλλα 300 ευρώ, τουλάχιστον.
Παραπάνω.
Το καινούριο το παραπάνω. Μετά φεύγουμε, πάμε στα 2.000 ας πούμε, για να έχεις τι. Κάτι που δεν είναι καλύτερο από ένα MacBook Air. Αυτό.
Για να έχεις That's κάτι που sense. Είναι καλύτερο από το iPad Pro που είχες.
Εντάξει, εντάξει, okay. Πάμε παρακάτω, γιατί δεν θα βγάλουμε. Λοιπόν, 15 Μαΐου έρχονται και είναι αρκετά ακριβά.
Okay, αυτό είναι το συμπέρασμα.
Όχι, το συμπέρασμα είναι, εντάξει, το περιμέναν πολύ καιρό τα καινούργια iPad. Εντάξει, μια χαρά είναι,
δύο
ακριβά
είναι. Πολύ... ωραία ήταν.
Ναι, μια χαρά, αυτό που λέει και ο Κώστας είναι ακριβά. Εντάξει, θα δείξει τώρα πώς θα πάνε. Θα υπάρχει κόσμος που θα αγοράσει. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εντάξει. Είδατε καθόλου τα καινούργια της Huawei, τις ανακοινώσεις στο Ντουμπάι, που έβγαλε τα καινούργια ρολόγια, τα smartwatches, να μου πείτε εντυπώσεις. Ναι. Για πες.
Τα έχουμε και παίζουμε με αυτά. Είναι και τα τρία πολύ όμορφα. Βασικά, το ένα το smartwatch δεν θεωρείται καινούργιο, είναι μια μάλλον καινούργια έκδοση. Το Space Edition του Watch 4 Pro, πανέμορφο, ναι, με τιτάνιο και ξέρεις ένα theme που είναι από το διάστημα εμπνευσμένο. Φυσικά έχει τα True Sync και όλα αυτά τα health features. Περισσότερο νομίζω εντύπωση, αυτό θα έχει γύρω στα 650 ευρώ, περισσότερο εντύπωση κάνει το Watch Fit 3, όπου εκεί νομίζω έχει εμπνευστεί, θα το έλεγα κάπως καλύτερα, από το Apple Watch.
Λίγο. Ναι. Ή από το λίγο. Redmi Watch 3 ή από όλα τα τετράγωνα ρολόγια που υπάρχουν.
Ναι, εντάξει, νομίζω εκεί το παράκαναν. Πάντως έχει AMOLED οθόνη 1,82 ιντσών. Πολύ όμορφο είναι. Και η ποιότητα κατασκευής, 10 χιλιοστά και 26 γραμμάρια μόλις το βάρος. Αυτό θα κάνει 159 στην Ελλάδα, που νομίζω μέσα στο μήνα θα έρθει. Και ναι, το τρίτο, καλά παρουσίασαν στο Ντουμπάι και το λάπτοπ που είχαμε συζητήσει την άλλη φορά, το MacBook X Pro, που έχει τα τρελά specs με το τρελό πάχος και γενικότερα το σασίλι.
Βάρος 980 γραμμάρια και πάχος 13,5 χιλιοστά.
Mm-hmm. Ναι.
Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το συγκεκριμένο. Και το Mate, και το MatePad 11,5 είναι πολύ εντυπωσιακό.
Ναι. Απλά εκεί πέρα μετά κολλάς στα θέματα των applications. Ενώ στο λάπτοπ όχι. Τρέχει κανονικά Windows.
Στο λάπτοπ ναι, δεν έχεις πρόβλημα.
Ναι. Αλλά αυτά, πάντως τα περισσότερα έρχονται όπου να είναι. Και το Ιούνιο νομίζω το λάπτοπ.
Εγώ πάντως να σου πω κάτι. Επειδή διάβαζα στην ανακοίνωση ότι είναι το MacBook X Pro το πρώτο με Intel Core Ultra 9 που ζυγίζει κάτω από κιλό. Είναι πολύ ωραίο μορφό. Απλώς περιμένω να δω λίγο πώς θα είναι τα καινούργια με το Snapdragon.
Έχεις εντάξει, κάτι όλα κάτω στο πάτωμα. Και ζητάς λεφτά. Τι κάνεις? Όποιος είναι Θεσσαλονίκη μπορεί να βρει τον Κώστα κάπου εκεί πέρα τριγύρω.
Εντάξει, δεν προλαβαίνουν. Θα έχουν τελειώσει μέχρι να πάει. Αλλά έχει δίκιο ο Τίμος. Λοιπόν, εγώ να... Κώστα, περίμενε. Ξέρεις γιατί. Κάνω γέφυρα τώρα. Γιατί προσπαθώ να καταλάβω αν θα είναι ότι παίζουν πολύ με την καινούργια γενιά της Intel. Αλλά κάπου κοίταζα ότι τώρα που περιμένουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα τα laptops με το Snapdragon τον Elite και όπου βγαίνουν τα benchmarks και βγήκε η Qualcomm της προάλλης και είπε ότι είναι εξίσου καλά με τους Intel Core τους επεξεργαστές. Δηλαδή αν έχουμε τέτοια specs με τέτοιες τιμές, με τιμές λογικές μάλλον και μπαταρία στις 20 ώρες, δεν ξέρω γιατί κάποιος να πάρει λάπτοπ με επεξεργαστή Intel. Ειλικρινά.
Ναι, μαζί σου κι εγώ. Εκτός και άμα παίζει games. Για παιχνίδια είναι μονόδρομος Intel ή AMD. Αλλά για business laptop, άλλος ένας λόγος δηλαδή που όλα αυτά τα tablet έχουν μείνει πίσω, αν δεν μπορούν να οδηγήσουν ας πούμε τις εξελίξεις, είναι ότι η ARM, τα λάπτοπς της Qualcomm, ας πούμε, που θα βγουν τώρα με Snapdragon, έχουν εξίσου καλές επιδόσεις, όπως και τα MacBook, τα τελευταία χρόνια με τους M-Series. Μιλάμε για τρελή αυτονομία και μιλάμε για τρελές επιδόσεις. Αυτός ο συνδυασμός που σκοτώνει, που πλέον θα τον έχουν και τα Windows PC.
Πάντως, για να κλείσουμε λίγο την Huawei τα θέματα σήμερα, τις ειδήσεις, νομίζω ότι είναι ίσως πιο σημαντική είδηση ότι έρχεται στην Ελλάδα το αυτοκίνητο της Huawei.
Το διάβασα και εγώ, αν και δεν υπάρχει κανένα περισσότερη πληροφορία, αλλά δεν ξέρω δηλαδή ποιος το τα φέρει. Νομίζω μέσα στο μήνα και αυτό θα σκάσει. Αλλά είναι φοβερό, ρε παιδί μου, ότι θα κατακλειστούμε από κινέζικα αυτοκίνητα.
Δεν σε ακούει. Ναι, σωστό. Εμείς δεν σε ακούμε, έχει προβλήματα η σύνδεσή σου.
Ναι, έχει. Δυστυχώς έχει, Δημήτρη. Πρέπει να ζήσουμε με αυτό όμως.
Καλά, εντάξει, ζούσαμε τόσα χρόνια μέσα στον κορονοϊό, δεν μου υπενθύμησες ακόμα. Τώρα που εγώ έβαλα οπτική ίνα και είμαι μια χαρά, περιμένω και την οπτική ίνα στην Άνδρο και ένας φίλος μου στείλε και μήνυμα ότι ούτε 5G δεν δουλεύει καλά στην Άνδρο λόγω του πολύ του κόσμου και είχε δίκιο, αλλά αυτό είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Τέλος πάντων, με την περιφέρεια και την οπτική ίνα τα έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε, μου φαίνεται, πολλές φορές. Λοιπόν, το αυτοκίνητο. Λοιπόν, ωραία, πάμε να δούμε κάτι άλλο. Που διάβαζα στο Insomnia, κύριε Σκιαδά, και θέλω να μας πείτε. Έρχεται Nokia 3210.
Ναι, ναι, μην χάσεις. Εντάξει, γιατί σε βλέπω ενθουσιασμένο.
Έλατε.
Εντάξει,
γιατί?
Φίλε.
Θα έχει δόνηση αυτό, είναι. Γιατί το 3210 δεν είχε δόνηση.
Είχε δόνηση, ρε.
Δεν είχε. Το 32 δεν είχε. Το 33 είχε. Το 32 δεν είχε δόνηση.
Το θυμάσαι τώρα αυτό το πράγμα, όντως.
Για αρχή μπορείς, άμα θέλεις, για να το επιβεβαιώσεις, άμα δεις κάτω δεξιά τη δίεση, δεν έχει το σήμα της δόνησης. Και επίσης το θυμάμαι, σωστός. Γιατί όλοι οι φίλοι μου παίρνουν το 3310 και εγώ δεν είχα δόνηση και πρέπει να βάλεις, άμα ήθελες, μπαταρία με δόνηση για να δουλεύει με δόνηση.
Έλα, εντάξει. Πάντως η HMD Global αναβιώνει αυτό το θρηλυκό κινητό. Εντάξει, μοιάζει, νομίζω, full στο παλιό. Έχει
2 megapixel
κάμερα, για feature phone μιλάμε, όχι για smartphone. Δηλαδή τρέχει το S30 Plus την πλατφόρμα. Έχει και τιμή τώρα γύρω στα 90 ευρώ.
Κοίτα, η φάση είναι αρχικά να το κάνουν αυτό που είπαμε χωρίς δόνηση και να το κάνουν με κεντρικό κουμπί, πάνω κάτω βελάκι και sit. Χωρίς παραπάνω πράγματα. Όχι answer, close και όλα αυτά, πολλά κουμπάκια και πολλές επιλογές. Όπως ήταν να είναι παλιό ορθόδοξο 3210.
Εντάξει, αυτό. Να σου πω, είχε μοτοράκι δόνηση. Απλώς δεν είναι ενεργοποιημένο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και μπορούσε να το κάνεις μόνος σου.
Ναι, σε εμάς πάντως δεν ήταν ενεργοποιημένο. Αυτό. Πάντως η HMD, ο μόνος λόγος για να ασχοληθεί κάποιος μαζί είναι να βγάλει κάποιο παλιό κινητό της Nokia.
Εντάξει. Πάντως τα σχόλια βλέπω στο Insomnia είναι φιδάκι θα έχει, κάπως έτσι, και νομίζω ότι έχουν δίκιο.
Που έχει.
Έχει φιδάκι. Έχει φιδάκι.
Το κλασικό λένε κιόλας. Αλλά είναι δεδομένο ότι αυτό θα τελειώσει πλέον το πάρτι των Nokia Feature Phone από την HMD Global. Δηλαδή, από ό,τι μου είπανε, θα υπάρχει μια συμφωνία. Η συμφωνία που υπάρχει είναι για να χρησιμοποιεί το brand της Nokia για κινητά τηλέφωνα, η HMD Global. Αυτό πλέον ναι. Δεν της επιφέρει κάποιο κέρδος, φαίνεται, και θα το σταματήσει. Έβγαλε και ό,τι είναι να βγάλει από τις αναβιώσεις κινητών και πλέον θα βγάζει τα δικά της κινητά, feature phones, δεν ξέρω για smartphones, με το δικό της το brand και θα αφήσει στην
Νόκια. Με smartphones θα βγάλει, ρε, αφού στη Βαρκελόνη ανακοίνωσαν ένα...
Την Barbie. Κάτι.
Όχι, η Barbie είναι feature phone, η Barbie. Η Barbie είναι feature phone και θα είναι Nokia, αν κατάλαβα καλά. Ή θα λέγει Barbie.
Ναι, πάντως είναι προς το τέλος, νομίζω, αυτή η συνεργασία. Δεν πρόκειται να τραβήξει άλλο.
Καλά, εντάξει. Okay. Έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω ότι δούλεψε. Προσωπική άποψη δηλαδή. Τουλάχιστον ναι. Στην Ευρώπη, δεν ξέρω, ποντάραν πολλά στην Ευρώπη, αλλά δεν δούλεψε. Πολύ. Δηλαδή στην αρχή κάτι πήγε να γίνει με κόσμο που θυμόταν την Nokia από παλιά να πάρει ένα Nokia smartphone και τέτοια, αλλά δεν. Τα νούμερα ήταν μάλλον απογοητευτικά για αυτό που περιμένανε. Αντίθετα, είναι εντυπωσιακά τα νούμερα του Nintendo Switch και έχουμε καινούργια έκδοση, Τίμο.
Ναι, Δημήτρη, είναι σαν να κάνεις τέτοιο, σαν να κάνεις πάσες σε δελτίο ειδήσεων. Πες μας, Δημήτρη, Ναι, Δημήτρη, καλά, άκουσες.
Εντάξει, παιδιά, ξεκινάει εκπομπή. Από αυτό το Σαββατοκύριακο θα παίζει στο Action 24, οπότε κάνω προετοιμασία.
Τώρα εκτός από το, εκτός από το, πώς το λένε, απλά ψηφιακά, θα έχουμε και το Δημήτρη στο Action 24. Ναι, Δημήτρη, μέχρι το Μάρτιο 25.
Και, sorry, στην εκπομπή θα έχω και καλεσμένους έκπληξη να μιλάνε.
Ναι, απορώ, ποιοι θα έρθουνε.
Όποιος σου μιλάει, τον έχεις χώσει να βγάλει πλάνα για την εκπομπή σου, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι, δεν είναι όποιος μου μιλάει. Έχω αυτούς που πραγματικά εμπιστεύομαι. Ότι τα λένε καλά ο κάμερα. Όχι πάντα βέβαια, αλλά τέτοιο. Έχω τρελά bloopers και για τους δύο, να ξέρετε. Μπορεί αυτό έχω να πω. Λοιπόν, για πες μας, Τίμω, για πες λίγο για Nintendo Switch πάντως.
Μέχρι το Μάρτιο του 25 αναμένεται να δούμε το Nintendo Switch 2, όπως βγήκε εδώ πέρα μια φήμη.
Δεν φήμη, είναι ανακοίνωση από το Nintendo.
Ναι, τι θα
είναι. Δεν είναι φήμη, ανακοίνωση από το κέντρο της Nintendo, αλλά δεν λέει κάτι παραπάνω. Λέει θα προβούμε σε ανακοίνωση σχετικά με το διάδοχο του Nintendo Switch εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους μας. Αυτό. Πιο γενικό, αυτό. Δεν θες να γράψεις κάτι παραπάνω. Αυτό.
Κάτσε, περίμενε. Εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους, είπε.
Αυτό. Yeah.
Άρα μπορεί να προλάβουν τα Χριστούγεννα.
Μπορεί. Για την ανακοίνωση. Για την κυκλοφορία δεν ξέρουμε. Κατάλαβες. Ναι.
Γιατί το λες, όπα.
Θεωρητικά
προλαβαίνουν. Προλαβαίνουν, παιδιά. Ναι, η ανακοίνωση λέει μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους, που σημαίνει ότι μέχρι το τέλος του Μαρτίου του 2025 θα το ανακοινώσω. Μπορεί να το παρουσιάσει δηλαδή και μέσα στον το Σεπτέμβριο, πάλι είναι μέσα στο τρέχον οικονομικό έτος. Αν το ανακοινώσει το Σεπτέμβριο, το παρουσιάσει επισήμως, μια χαρά προλαβαίνει να το έχει στα καταστήματα τα Χριστούγεννα, έστω στην Ιαπωνική αγορά.
Καλά, εντάξει, ναι, πάντως 9 χρόνια.
Άξε, 9 χρόνια, αλλά είναι από τις πιο επιτυχημένες. Νομίζω ότι
Μάρτιος του 2015, έτσι. Πω, πέρασαν κιόλας τόσα χρόνια.
Τιμό. Έσωσε το Nintendo Switch την Nintendo, ναι ή όχι?
Πολύ πιθανό, ναι. Σύμφωνα με αυτό έχει κάνει πωλήσεις, πόσο, μόνο πέρσι 15,5 εκατομμύρια.
Ναι. Αν δεν υπήρχε το Nintendo Switch, δεν είχε, είχε αποτύχει το Nintendo Switch. Τι άλλο προϊόν έχει η Nintendo, ρε παιδιά?
Έχει μερικά IP που δεν... Έχει μερικά IP,
ναι,
που
έχει το Μάριο. Έχει το Μάριο, έχει το Zelda, έχει το Metro, έχει... Τι άλλο Ninja. Έχει?
Έχει πολλά.
Το Game Boy, δεν είναι έχει...
Δεν είναι μια κονσόλα που αν δεν πάει καλά θα πουληθεί.
Έχει κοινό, έτσι κι αλλιώς. Έχει κοινό, δεν είναι δηλαδή μία ή άλλη.
Ναι, κοινό έχει, αλλά το κοινό αναζωογονήθηκε από το Nintendo Switch. Αυτό λέω, γιατί στο
Wii... Άμα δεν είχε κυκλοφορήσει το Nintendo Switch, θα έπαιζαν ακόμα Wii U.
Ναι.
Δεν θα είχε αλλάξει κάτι. Ναι, το Wii U είχε πατώσει. Θα παίζανε πριν το Wii U, δεν θυμάμαι. Έχει το Pokémon, τι άλλο θέλεις. Πραγματικά, δηλαδή...
Νομίζω φάνηκε ξεκάθαρα πόσο μπροστά ήταν από την εποχή της η Nintendo με το Switch. Δηλαδή,
με το Switch, να χρησιμοποιήσει, ναι, το υβριδικό, αφού έτσι κι αλλιώς η Nintendo μία ή άλλη χρησιμοποιούσε πάντα λιγότερης και κατώτερης ποιότητας πράγματα σε σχέση με την τεχνολογία που έτρεχε, οπότε, okay. Και το φορητό της πάει περισσότερο γιατί τα παιδιά παίζουν παντού, δεν θέλουν να είναι κολλημένα στην τηλεόραση τόσο πολύ, οπότε το υβριδικό της πήγε. Εκεί καλά, σίγουρα αυτό θα είχαν κάνει τα διαφορά τεστ τους.
Νομίζω ότι αυτό που λέει ο Κώστας και είναι ότι ουσιαστικά το Switch δημιούργησε και έκανε επιτυχημένη την ιστορία με τις φορητές πνευματομηχανές, οι οποίες πολλές προσπάθειες στο παρελθόν αποτύχανε, PSP για τους παλιούς, ξέρω εγώ τι είχε γίνει, και ουσιαστικά αυτή το έφερε στο προσκήνιο και τώρα αρχίζουν να βγαίνουν οι φορητές πνευματομηχανές 3-3. Πόσες έχουμε ακόμα?
Εγώ εννοώ ότι ήταν μπροστά από την εποχή της ότι μπορείς και παίρνεις, ας πούμε, παιχνίδια AAA μαζί σου. Δηλαδή, παιχνίδια επίπεδου PC. Κατάλαβες. Δηλαδή και τώρα μετά βγήκαν όλα αυτά τα κονσόλες τύπου Steam Deck, Rogalite.
Ναι, γιατί. Αυτό ναι. Yeah. Γιατί αυτό που είπες για το PSP και το, τα υπόλοιπα βγαίνανε ειδικές εκδόσεις για το παιχνίδι. Ναι. Δεν έβγαινε το παιχνίδι το κανονικό. Γι' αυτό πήγανε άπατα.
Μαζί σας, παιδιά, δεν διαφωνώ καθόλου. Αυτό λέω ότι η Nintendo ουσιαστικά έφτιαξε αυτή την αγορά η οποία τώρα αρχίζει να αναπτύσσεται.
Από πάντα την είχε φτιάξει αυτή την αγορά, από το 89.
Από πάντα, σωστά, από το Game Boy. Σωστό, απολύτως σωστό για το Game Boy, είσαι απόλυτο δίκαιο.
Εντάξει. Αυτό, από τότε αλλά που ο Σκιαδάς έμαθε το Tetris.
Ναι, απλώς μην ξεχνάς όμως ότι ήταν μια αγορά η οποία πριν 10-15 χρόνια είχε αρχίσει να παρουσιάζει κόπωση το φορητό μηχανό. Δεν πήγαινε, δεν είχε τραβήξει το PSP, δεν είχαν τραβήξει πολλά πράγματα.
Και αυτό γιατί δεν υπήρχαν, τίτλοι. Το Switch βγήκε με Mario, βγήκε με Pokémon, βγήκε με ό,τι βλακία υπήρχε και πήγε και τέλεια.
Και με ένα πολύ έξυπνο κόνσεπτ το Switch, ότι μπορούσες να παίζεις και μέσα στο σπίτι σαν να έχεις ένα κανονική κονσόλα, εντός αγωγικών το κανονική.
Καλά, εντάξει, όταν έπαιζες, όταν το συνδέσεις στην τηλεόραση το Switch, ειδικά το πρώτο, είναι, η τηλεόραση σε μου τζώνει κατευθείαν. Σου λέει πάρε αυτό το πράγμα από πάνω μου, δεν βλέπετε κανονικά. Βλέπεις τα πολύγωνα να σε βαράνε.
Ωραία. Τίμω, λύσε μου άλλη μια απορία.
Άλλη μια απορία.
Τι είναι αυτό που έχει σημειώσει το Helldivers 2?
Τι είναι αυτό που είχα σημειώσει? Η Sony είχε κάνει ένα... ήθελε να κάνει ένα connect του Steam με το PSN account, του PSN account με το Steam στους παίχτες. Αυτό έφερε μεγάλο πρόβλημα στο παιχνίδι και κόλλαγε το παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος. Και όχι. Το έβγαλε. Έλα, όχι, πες το.
Δεν το ξανακολουθείς. Η Sony έχει κάνει παιχνίδια πλέον για PC.
Έβγαλε το Helldivers 2. Ωραία. Okay. Και το έβγαλε για όλες τις πλατφόρμες.
Ίσως είναι και ένα από τα πιο hot παιχνίδια του 24. Αυτό τώρα,
είναι αρκετά ωραίο.
Όσοι το αγόρασαν μέσω Steam, έλεγε ότι θα πρέπει να.
Πρέπει να το συνδέσει με το PSN.
Με το PSN σας. Εντάλαβες.
Ναι.
Γιατί αλλιώς δεν ήταν προαιρετικό, ήταν υποχρεωτικό. Αλλιώς δεν μπορούσε να παίξει το παιχνίδι. Και έγινε χαμός.
Αυτό ήταν στην αρχή. Πέρασε σε κάποια φάση και επειδή είχε πολύ μεγάλο όγκο εγγραφών και όλο αυτό το κομμάτι, σε κάποια φάση σταμάτησε να. Το παιχνίδι κοβόταν. Okay. Δεν έμπαινες. Οπότε σου λέει η Sony, ωραία, όσοι δεν μπουν με PSN τέτοιο, φεύγουνε.
Να, μάλλον. Okay. Και μετά, τέλος πάντων, μετά τον όλο χαμό αυτό που τα έκανε σαλάτα η Sony, τα μάζεψε και τα πήρε πίσω.
Ναι, τα μάζεψε, γιατί οι χρήστες ξεκινήσανε και ξεσηκωθήκανε και μέσα, λέει, σε 48 ώρες έβαλαν 100.000 αρνητικά reviews στο παιχνίδι.
Ναι, το είδα και εγώ.
Αυτό.
100.000.
Γιατί και καλά έλεγε ότι θα έπρεπε μέχρι τις 4 Ιουνίου όλοι οι παίχτες να έχουν κάνει αυτή τη σύνδεση, αλλιώς δεν θα γίνει η όλη φάση. Yeah. Τι άλλο. Τα τεχνικά προβλήματα, το κλασικό. Έβγαλε ανακοίνωση ότι 30 Μαΐου όλοι οι παίκτες θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία του PSN για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οι παίκτες τσαντίστηκαν, κάνανε την εξέγερση και τελικά η Sony είπε ότι okay, παιδιά, αφήστε το. Το μαζεύουμε και αυτό. Και ο CEO της Arrowhead βγήκε και είπε ευχαριστώ πολύ τους χρήστες που μας στηρίζουν και τη Sony που έβαλε μυαλό και υποχώρησε.
Okay, άλλη ερώτηση, Τίμω. Α, πες.
Έλα.
Πες, Κώστα. Για να ρωτήσω κάτι άλλο τον Τίμω εγώ.
Παιδί μου, ήθελα να πω ότι είναι δύναμη αυτό της κοινότητας. Φάνηκε, ας πούμε, ότι άλλη μια φορά, ας πούμε, ότι αποφάσεις τόσο σημαντικές μπορούν να τις πάρουν μέσα σε μια εβδομάδα πίσω οι εταιρείες με βάση όταν υπάρχουν τόσα μαζικές αντιδράσεις. Γιατί 100.000 τώρα negative reviews είναι τρελό νούμερο.
Σε 48 ώρες.
Μισό, περιμένετε. Η ιστορία δεν είναι ότι είναι απλώς τώρα. Είναι πιο εύκολο να κάνεις τα negative reviews που λέτε 100.000 να μαζευτεί αυτό το νούμερο μέσα σε 48 ώρες. Και να δημιουργήσει, για να καταλάβει η εταιρεία ότι όπα κάτι δεν πάει καλά. Γιατί και στο παρελθόν υπήρχαν αρνητικά σχόλια και κοινότητες και τέτοια, αλλά επειδή δεν υπήρχαν τα social media, τα reviews και όλοι αυτοί οι εξαμπλουστοί, δεν μπορούσες τόσο εύκολα να το μάθεις. Δηλαδή, θα σας υπενθυμίσω την ιστορία του Firefly πριν 20 χρόνια της σειράς, που είχε πολλούς φανς και τελικώς Αλλά την ακύρωσα μετά από μία σεζόν. Το θυμάσαι?
Okay. Ναι.
Δεν θυμάμαι καν τη σειρά.
Άλλες, πάλι, και κάποιες άλλες όμως σειρές τις ανανέωσαν λόγω αυτών
των αντιδράσεων. Τώρα. Αυτό σου λέω. Πριν 20 χρόνια δεν έπαιζε αυτό.
Δεν είναι εύκολο πάντως ακόμα και τώρα να γίνει. Και εγώ έχω προσπαθήσει να κάνω κάνσεν μαλάσα εδώ και καιρό. Και δεν μου βγαίνει.
Δεν σου βγαίνει, φίλε. Δεν γίνεται να σου βγει το cancel μαλάς. Έχω πολλούς υπέρ μου γι' αυτό, κατάλαβες. Όσο και να προσπαθείς, δεν σου βγαίνει. Λοιπόν, να ρωτήσουμε κάτι τελευταίο τον Τίμο, τον κουρεμένο Κώστα.
Φυσικά.
Τι πας να κάνεις στο Σαν Φραντζίσκο την άλλη εβδομάδα? Μάλλον στη Βόρεια Καλιφόρνια. Και πάλι θα βγάζουμε podcast μέσω Zoom και θα βγαίνει Τετάρτη μεσημέρι.
Θα πάω στο Mountain View.
Τι είναι το Mountain View, εκτός από το... είναι από εκεί πέρα που βλέπεις το βουνό, ξέρω εγώ. Ή από το βουνό βλέπεις τη θάλασσα, δεν ξέρω τι εννοεί ο ποιητής.
Shoreline, amphitheater, amphitheater shoreline θα είναι το μέρος που θα βρίσκομαι.
Παραθαλάσσιο, ναι, που στο Bay, στο Bay Area.
Στο Bay Area, μέσα, σε ένα Googleplex, θα λέγεται.
Θα τα στείλω στην Google αυτά. Συνέχισε.
θα πάω λοιπόν να μιλήσω με το Σάνταρ και όλους τους υπόλοιπους εκεί πέρα να τα πούμε. Να τα πούμε από
Google.io.
Ναι, λέει. Όταν θα σου λέω έτσι όπως περνάνε οι γέροι από πίσω, θα σου λέω: α, ο Σάνταρ πίσω. Σάνταρ περνάει.
Έλα ρε, μπρο.
Έλα, μπρο, πες μας ένα γεια. Πες ένα καλησπέρα, καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά εδώ.
Φαντάζεσαι, άμα καταφέρεις και πείσεις στέλεχος της Google να βγει ο Νέρ την ώρα της εκπομπής θα κάνουμε εγγραφή και να πει καλημέρα, καλησπέρα, καλή βραδιά, θα δηλώσω ότι ο Τίμος Κουρεμένος είναι ο καλύτερος δημοσιογράφος τεχνολογίας στον κόσμο.
Εντάξει, δεν θέλω τέτοιο βάρος. Όχι, εγώ δέχομαι ότι εσείς είστε. Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα.
Πάντως με πιάνουν στον δρόμο και μου τα λένε αυτά, να ξέρετε, δηλαδή πλέον.
Ο Μάιος είναι φοβερός μήνας. Έχουμε Google.io που θα είναι ο Τίμος από κοντά την επόμενη εβδομάδα και θα μας...
Πρώτη φορά θα είναι κάποιος εκεί.
Σωστά, αυτό είναι το φοβερό.
Και στέλνει τον Τίμο, δηλαδή.
Είναι αυτό που λένε πρώτη και τελευταία φορά.
Θα είναι μετά από σένα, ναι. Μόνο σου πάσε από Ελλάδα, από Έλληνες δημοσιογράφους.
Ναι. Πάμε ένας από ένας Έλληνας, ένας Ισπανός, ένας Ιταλός και ένας Γάλλος.
Ανέκδοτο είναι αυτό.
Κανονικά.
Τι κάνουν ένας Έλληνας, ένας Ισπανός, ένας Ιταλός και ένας Γάλλος στο Mountain View? Ναι, μπορείς να το κάνεις τώρα αυτό.
Ναι, βέβαια θα το κάνω. Θα τους βρω και τους άλλους μαζί ταξιδεύουμε λογικά. Γιατί δεν θα είναι κι άλλοι από Ευρώπη από ό,τι κατάλαβα, θα είμαστε πάρα πολύ λίγοι.
Γιατί να ταξιδεύετε μαζί, ρε, από Ισπανία έχει απευθείας στη Σαν Φραντζίσκο.
Όλη η ίδια μέρα φτάνουμε, ίδια περίπου ώρα.
Έχει πτήση πάντως, εντάξει, αλλά έχει πτήση νομίζω. Τέλος πάντων, μάλιστα. Okay, ωραία ξεκινάει και ο Μάιος.
Πάμε να δούμε AI, πάμε να δούμε τέτοια πράγματα, όλες τις ανακοινώσεις για το AI που θα μας πούμε
ναι,
εκεί.
Προλαβαίνω τις ερωτήσεις στα σχόλια, από τώρα σου την κάνω εγώ την ερώτηση, να μάθεις πότε θα έρθει το Google Pixel στην Ελλάδα. Αυτό και εγώ
τώρα. Το Pixel το είδαμε χθες. Τρίτη.
Πότε θα έρθει στην Ελλάδα.
Καλά, εντάξει. Αυτό δεν νομίζω να ξέρουν καν που βρίσκεται η Ελλάδα εκεί πέρα, όπως είμαστε.
Τι λες, ρε. Εδώ πέρα, αφού είχαμε πει ότι παραλίγο τα ελληνικά είναι από τις πιο γνωστές γλώσσες στην
Ελλάδα. Παραμία ψήφο
στην Αμερική. Τώρα ξέρουν που είναι η Ελλάδα, δεν είναι. Εντάξει, λοιπόν, για την Google μιλάμε. Λοιπόν. Αυτά.
Αυτά είχαμε μόνο.
Συγγνώμη για τα τεχνικά προβλήματα, τα αεροπλάνα πετάνε από εδώ πέρα, τα σίγουρα κολλήματα που θα υπάρχουν στο βίντεο και στον ήχο.
Το βήχα το δικό μου.
Το βήχα του τίμου μας έσπασε τα νεύρα.
Η Κώστα, μεγάλη πλάκα θα είναι την άλλη εβδομάδα που θα είναι ο Τίμος στο Mountain View, μέσα στο Googleplex και θα κάνει από εκεί εγγραφή, θα έχει κολλήματα από εκεί. Δηλαδή αυτή θα είναι η πραγματική ξεφτύλα για την Google.
Okay.
Εντάξει, λοιπόν.
Αυτό θα είναι ένα έπος να μην έχει καθόλου κολλήματα, γιατί θα είμαι 5G εκεί πέρα, αν έχει σήμα.
Okay,
λοιπόν, καλή συνέχεια, χρόνια πολλά και πάλι σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε. Τίμω, πες τα υπόλοιπα.
Κάντε like, subscribe, follow και βάλτε 5 αστεράκια. Μας βοηθάνε πάρα πολύ. Βάλτε 5 αστεράκια να ανέβουμε κι άλλο.
Βοηθάει τον αλγόριθμο.
Του Κώστα. Έτσι, έτσι. Βοηθάνε τον αλγόριθμο και όλα αυτά που λένε όλοι οι YouTubers και οι creators. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Πρώτα ο Θεός και μετά όλοι οι άλλοι. Αυτά. Φιλάκια σε όλους. Bye bye.
Bye.